Nekada se na jednom od fakulteta u Beogradu naplaćivalo heftanje papira i nakon što su studenti počeli da se bune zbog ovog apsurda, upravo odlučila da ukine ovaj namet da bi pokazala da je stalo do mišljenja studenta. Sledeći potez uprave je bio neočekivan. Na istom fakultetu je počelo da se naplaćuje izdavanje papira sa ispitnim pitanjima i to oko 6 puta više nego što bi vam naplatili u kopirnici. Koje još apsurdne stvari studenti plaćaju? U vitrinama u zgradama fakulteta se obično nalaze osvojene nagrade studenata, a u jednoj takvoj vitrini privatnog fakulteta u Beogradu se nalazi zlatno i srebrno prstenje koje studenti mogu da pazare nakon završetka studija. Koje usluge i proizvode vam fakultet obezbeđuje plaćanjem školarine i šta sve studenti moraju da plaćaju nezavisno od ove školarine? Ipak, da li postoji stvari koje se opravdano naplaćuju, ali studenti nisu upoznati sa njihovom svrhom? Pored ovoga, pričamo i o tome koje sadržaje pripremaju Studentski kulturni centar i Fakultet muzičke umetnosti i kako je Dimitrije Vojnov provodio svoje studentske dane. Sa vama su Jelena Deković, Bane Stevanović, Nikola Trikoš i Jovan Janković. Dobrodošli.
Na TKS 202.
Na samom početku ćemo da čujemo šta misle studenti. Dakle, da li na njihovom fakultetu postoje stvari za koje misle da ih neopravdano plaćaju i za koje stvari misle da ih plaćaju mnogo skuplje nego što bi trebalo?
Studiram na medicinskom fakultetu i do sada nisam imao prilike da plaćam te neke stvari za koje se studenti sa ostalih fakulteta žale da su imali neke veće potrošnje nego što bi trebali.
Imamo te neke markice na koje moramo da lepimo na one bele prijave, znaš, koje totalno nisu potrebne, ali košta 60 dinara, što opet, znaš, nije puno, ali kupujem ih i nikad mi generalno ne trebaju, oteraju mi da kupim. Ili recimo ako 4 put prijavljaš ispit, možeš da platiš 600 dinara. Ja sam to jednom uradila, dok sam onda skontala da to može da se izmanipuliše, znaš. Za to neki nije previše, ali recimo za nas koji živimo, znaš, u studentskim domovima i možda prijamo kredit, možda ne, a ono izdržavamo se od roditelja, to jeste preskupo na neki način.
Pre svega ja sam na privatnom univerzitetu, što znači da plaćam i školarinu, ali ajde, to sam morao da izaberem, ali osim toga plaća se i prijava ispita oko 2000 dinara po ispitu, plaća se prenos ispita 150 evra. Posle poslednjeg roka u godini. Priznanica da sam redovan student je isto tako oko 1000 dinara.
Prijava ispita se plaća 20 dinara i još plus moramo da kupimo hologram koji košta 40 dinara.
Pošto je na Mašinski fakultet, tamo je malo drugačija situacija nego na ostalim fakultetima. Izlaze nam dosta se povodom toga što se tiče plaćanja. Možda bi trebalo da smanje cenu prijave ispita nakon dozvoljenog ovog roka, pošto mi imamo pravo 3 puta prijavljamo ispit, pa 3 puta ne položimo, 4 puta hoćemo da položimo, plaćamo, znaš. Možda bi trebalo da smanje tu cenu, ali ostalo sve korektno, stvarno.
Na početku ove školske godine, znači 2015-16, na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju bilo je zahtjevano da se da 3000 dinara za upis, pritom nije bilo obrazloženo zašta idu ta sredstva i na početku činilo se da ćemo svi da platimo, međutim da li je neko od studenta postavio pitanje zašto taj novac ide, da bi se nakon 5-6 dana ispostavilo da ne treba za upis da se plati ništa.
Ja sam sa Filozofskog fakulteta i u suštini mi nismo trebali nikada ništa da plaćamo što nije bilo pokriveno školarinom, to osim tih prijava ispita. U suštini nemamo nikakvih problema sa administracijom za sada.
Ja sam na poljoprivrednom fakultetu i kod nas se ne naplaćuju neke nebitne stvari, ali knjige su u skriptarnici preskupe i profesori nam prodaju za mnogo nižu cenu, recimo knjige, nego u skriptarnici.
Eto, čuli ste, postoje fakulteti koji onako izlaze u susret svojim studentima, postoje i oni koji dolaze sa nekim čudnim sumama koje studenti treba da plate, pa onda kad se oni pobune, ispadne da nije ni trebalo i da ne moraju to da plaćaju, pa isto pitanje postavljamo i vama, dakle, da li na vašem fakultetu ili možda ako poznajete nekog ko studira, da li vam je ispričao da postoje neke stvari koje su onako apsurdne, a treba da se plaćaju, ili da postoje stvari koje se plaćaju mnogo skuplje nego što bi trebalo, nego što je njihova realna cena. 064-0202-200, program202@gmail.com, Facebook i Twitter.
Slip car driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we go get together right now.
Flying in the good, aiming for the moon. Trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. Oh, you see the fire there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say we go.
U moje vrijeme heftanje se podrazumevalo da je za dž stigla je poruka, a sljedeća glasi: naši fakulteti su tržnice, koje bre akademske ustanove, na našim fakultetima znanje je odavno nestalo, zamenio ga je biznis. Zato mogli ste da naslutite na osnovu ovih poruka da danas pričamo o tome zašto fakulteti plaćaju određene stvari i zašto one nisu uračunate u cijenu školarine. Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole je prošle godine realizovao inicijativu za odgovornije univerzitete u Srbiji. Cilj inicijative je sprečavanje korupcije na univerzitetima i oni se naravno nisu bavili pojedinačnim slučajevima korupcije s obzirom da to nije njihova nadležnost, već je to nadležnost državnih institucija i agencija za borbu protiv korupcije. Dakle, njihov cilj je bio definisanje najčešćih uzroka i traženja mogućih rešenja. Rađeno je istraživanje transparentnosti rada fakulteta i ono je obuhvatilo dokumente koji regulišu rad fakulteta, financije, prava i obaveze studenata. Dakle, to su svi oni dokumenti koji sadrže informacije za koje je procenjeno da su od javnog značaja za studente, njihove porodice, naravno za poreske obveznike i za nas širu javnost. Jedan od tih dokumenata je i specifikacija školarine. To znači da student mora da bude upoznat sa tim koje usluge i materijali su mu dostupni plaćanjem školarine, odnosno šta sve pokriva praktično ta školarina. Mihajlo Gajić iz Boša nam je detaljnije objasnio na šta se odnosi ovaj dokument.
Specifikacija školarine bi bila dokument koja sadrži u sebi opis šta sve ulazi u cenu obrazovanja, dakle u nivo te školarine, kolikim procentom i kako se zapravo to obračuna. Na osnovu takve specifikacije bi moglo svake godine vrlo lako da se predvidi koliki bi bio iznos svake školarine, ne bi dolazilo od tih problema oko toga da je jedne godine školarine ovolika, naredne godine školarine onolika. Također je to i pitanje iz obligacijenog odnosa. Ukoliko neka osoba upiše fakultet ove godine, onda bi cena školarine za nju trebala da bude ista sve dok ne završi studije koje je upisala.
A na koji način se formira cena školarine?
Cel problem kod finansiranja državnih fakulteta je zaista obiman i složen. ali može se staviti ovako, da fakulteti predlažu visinu školarine za budžetske i samofinansirajuće studente, nudi ih na odobrenje Ministarstvu prosvete. Ministarstvo prosvete, naravno, u razgovoru sa njima odobri i kvotu, dakle broje studenta koji će se finansirati iz budžeta i ukupan imot sredstava koji će se preneti fakultetu, tako da je ministarstvo na neki način odgovorno za iznose školarine.
Sada dolazimo i do odgovora na pitanje zašto studenti pojedinih fakulteta plaćaju mnoge stvari van školarine. Na pitanje dalje odgovara Mihajlo Gajić iz Boš.
Ono što je do sada bio slučaj da je veliki broj fakulteta imao nešto niže školarine nego što su njihovi ukupni troškovi, ali je to nadoknađivao time što je naplaćivao veliki broj različitih usluga, dakle overa semestra, razne vrste dopisa, overa, potvrda i tako dalje. Pa se onda dešavalo oko vrijednog istog državnog univerziteta, fakulteti koji se inače i geografski nalaze vrlo blizu, skoro jedan pored drugog, imaju potpuno različite prakse da recimo na jednom fakultetu se prijave ispit opšteno naplaćuje, a na drugom ona naplaćuje svaki put i to po 1000 dinara. Dakle, to su recimo bili neki od problema koji su bili vidljivi.
Jedna od kočnica u našem sistemu obrazovanja je i činjenica da ministarstvo često ne isplaćuje sume potrebne za rad fakulteta, ali treba imati u vidu i da zahtjevi fakulteta ponekad budu neopravdani.
Ministarstvo često ne isplaćuje ukupnu sumu koja je potrebna za ispitan rad državnih fakulteta. S druge strane, neko bi mogao da se zapita da li su ta sredstva zaista potrebna ili je moguće promjenom sistema funkcionisanja institucije obezbediti da se sa manjim sredstvima također efikasno posluje. Tako da fakulteti moraju na neki način da dođu do sredstava koje smatraju potrebnim, koje im u nekim slučajima jesu neophodne da bi mogli nesmetano da rade.
Desilo da na fakultetu morate da platite nešto za što mislite ne bi trebalo da date novac i da ste pretpostavili da je to uračunato u cijenu školarine 064-0202-200, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter. Dakle, za mnoge stvari, kao što smo na početku napomenuli, poput, na primjer, heftanja papira i ispitnih pitanja, studenti smatraju da je apsurdno plaćati ih. Ipak, ne treba zaboravimo, postoji opravdani troškovi, dakle, potrebno je samo informisati studente koja je njihova svrha. Pri upisu svake godine studenti plaćaju novac za doprinos Centru za razvoj karijere i mnogi ne znaju koje su aktivnosti centra, pa smo zato razgovarali sa Anom Janković-Barović ispred ove institucije.
Naše aktivnosti, one grubo mogu da se podele na usluge karijernog savjetovanja, informisanja, obrazovanja, povezivanja sa poslovnom zajednicom. Radimo na organizovanju prakse za studente i diplomce, uopšte motivisanju što većeg broja institucija da omoguće priliku mladom kadru da stekne radno iskustvo. Zatim organizujemo programe poseta kompanijama, formalne i neformalne susrete studenta i predstavnika poslovne zajednice. Programi koji su namenjeni razvoju veština, bilo da su u pitanju popularni soft skills koje mi više volimo da zovemo prenosive veštine, bilo su u pitanju radionici i predavanja koje su namenjena razvoju veština aktivnog traženja posla, predstavljanja poslodavcu i tako dalje. A što se tiče informisanja, dakle osim tog informisanja ličnim putem, kada student dođe u centar, naš sajt predstavlja jednu, kako kažem, riznicu gde svakog dana objavljujemo vesti o prilikama za usavršavanje, o kursevima, seminarima, zatim prilikama za sticanje radnog iskustva, stipendijama i tako dalje. Također studenti mogu da čitaju i tekstove naše sekcije virtualni savjetnik i tu su pokrivene neke glavne teme kao što su pisanje CV-a, planiranje karijere, opet predstavljanje poslodavcu, kako kroz motivacijno pismo, intervju za posao, tako dalje.
Centru se najčešće obraćaju postdiplomci koji imaju nedoumice u vezi sa pisanjem CV-a, predstavljanjem poslodavcima ili nastavkom studija u inostranstvu.
Neke od tih najčešćih potreba sa kojima studenti dolaze jesu, na primjer, kako da napišu CV, kako se predstave poslodavcu, kako da se pripreme za razgovor za posao, da apliciraju za nastavak studija u inostranstvu, ali naravno i teme tipa kako i zašto da planiraju karijeru, kako bi brže i efikasnije prosto trasirali put ka nekoj svojoj željenoj profesionalnoj budućnosti.
Ana nam je rekla i koje savete im zaposleni u centru najčešće daju.
To naravno zavisi od potreba i problema sa kojima dolaze. Neke opšte smernice jesu te da pre svega treba se trude da budu dobro informisani o karijernim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju, ali i da dobro razumiju svoje profesionalne potrebe i vrednosti, interesovanja, veštine, znanja, kako bi mogli uopšte da ih stave u kontekst karijernog planiranja i ostvarivanja svojih ciljeva. Jedna od novina koju imamo u centru je i psihološko savjetovanje. Za ovih 10 godina koliko radimo na savjetovanju studenta, primetili smo postoji velika potreba da se izađe u susret i pruženju pomoći kada su u pitanju problemi sa učenjem, nedovoljno korišćenje nekih efikasnih tehnika učenja, pad ili nedostatak motivacije za studiranjem, koje su sasvim normalne, kažemo, krize sa kojima se veliki broj studenta sreće tokom studiranja. Još neke od problema sa kojima dolaze su, na primjer, teškoće u prilagođavanju novim uslovima studiranja, života, zatim problemi u komunikaciji, međuljudskim odnosima, teškoće u donošenju odluka, trema, nesigurnost, uznemirenost, nisko samopouzdanje.
A da bi studenti iskoristili pogodnosti koje im centar nudi, potrebno je da budu informisani u vezi sa njegovim aktivnostima, pa smo pitali Anu i da li su studenti upoznati sa radom i aktivnostima Centra za razvoj karijere.
Nama je svake godine jedan od velikih izazova to da što veći broj brucoša informišemo o uslugama kojim stoje na raspolaganju tokom celog studiranja, ali i neposredno po diplomiranju. Koliko uspevamo u tome varira opet od fakulteta do fakulteta, a studenti najčešće prepoznaju nas kroz neke naše dobro poznate programe kao što su BG praksa ili sajam stipendija ili kadar da budem kadar, ali naravno mi nastavimo da im ukažemo na to da pored ovih programa centar radi tokom cele godine i drži svoja vrata širom otvorena. Sada naravno veliki izazov tu predstavlja činjenica da na Univerzitetu u Beogradu studira negde blizu 100.000 studenata, a da su ljudski kapaciteti centra ograničeni. Zbog toga se mi sve više sada okrećemo razvoju tih e-servisa kako bi omogućili što većem broju studenata sa Univerziteta u Beogradu da dobiju nešto od naših usluga.
without love. Got lots of things, but it's not enough. Am I the only lonely man? I turn on my TV, see lots of hearts, but there's none for me. Am I the only lonely man? Am I the only one? Pretty Statue of Liberty. Said, hey girl, what a lonely, lonely life. Your heart is made of stone. You symbolize what I want to own. Could you be my lonely, lonely wife? Am I the only one? Am I the only one? Am I the only, only lonely man? Am I the only one?
Su bili studenti. Šta su radili u slobodno vreme?
Kako su izgledali?
Šta su slušali?
Kad sam bio student.
O svojim studentskim danima priča nam dramaturg i scenarista Dimitrije Vojnov.
Ja sam studirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i moje sećanje studentske dane su bila onako dosta dobra, dosta lepa. U principu studirao sam ono što volim pre svega i to je jako važno, da studiranje zaista jedan veliki deo vremena predstavlja neku vrstu izučavanja nečega što voliš, ispunjavanja nečega što ti je inače interesovanje, što bi inače radio i da nisi na studijama. I to je jako lepa stvar. Jedina stvar sa kojoj sam ostao uskraćen je sam iz Beograda, tako da u principu nisam imao taj ono klasičan studentski život, studentskih domova, soba. Kako to sad sve već ide, to prosto, eto, nisam proživao. Ne kažem, mi je žao zbog toga, ali nemam tu tipičnu, to neko tipično iskustvo. Pa ovako, u to vreme se izlazilo u akademiju, izlazilo se u dolar, išli smo na Indigo večeri koji su bili u akademiji, pa su se onda oni dok sam je studirao već preselili u jednom trenutku na Kalemegdan. Slušao sam u to vreme zaista svašta, uglavnom tako neku indie, alternativni rock, brit pop, i tad još uvek postojao u nekoj formi, ali sam slušao i dosta repa i slušao sam dosta synth popa. Pa zastavim ti jednu poruku, ali ona važi i za mlade ljude. Teško vremena su pred nama u kojima ćete shvatiti koliko je svaki trenutak vaše mladosti važan i koliko morate puno energije da uložite u školovanje pre svega, jer u tim surovim vremenima koje dolaze će se standardi potpuno promeniti, bit će jako teško i mislim da ne treba ništa shvatati olako. Mislim da su vremena kada su mladi ljudi mogli da uživaju i da svoj fakultet shvataju neozbiljno prošle. Tako da vas molim, to nije čak savjet, to je baš molba, to je da tu priliku koju možete da imate da se školujete shvatite maksimalno ozbiljno, jer doći će vremena kada će školovanje biti luksus. Sada još uvijek nije tako, ali ta vremena će doći sigurno. Vratit ćemo se u ono doba koje je bilo pre nekih stotinak godina, kada su samo oni koji su bogati ili oni koji su jako nadareni mogli da se školuju.
Večeras u 20 sati u velikoj sali SHC Fakultet muzičke umetnosti predstavlja završni koncert prve generacije apsolvenata odseka za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. 4 godine nakon što je ovaj fakultet na čelu sa profesorkom Dubravkom Jovičić i profesorom Stjepkom Gutom osnovao prvi orkestar za džez i popularnu muziku na visokoškolskim ustanovama na Balkanu, biće predstavljeni ansambli apsolvenata Big Benda ovog fakulteta, Band Vibe, i ansambl studenata prve, druge i treće godine studija. A šta ljubitelje džeza očekuje ove večeri i kako izgleda jedan Big Band, reći će vam Luka Ignjatović, koji predaje saksofon na odseku za džez i popularnu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti.
Večeras u 8 sati u glavnoj sali SKC nastupit će studenti odseka za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti. Specifične su dve stvari za večerasni koncert. Prva, to što će prva generacija koja je upisala studije kad se džez odsek otvorio pre 4 godine, ove godine završiti studije, tako da njih ispraćamo ovim koncertom. I druga specifična stvar za koncert džezni je što će prvi put nastupiti Big Band Fakulteta muzičke umetnosti u javnosti. Big Band zahteva blizu 20 članova, tako da skoro ceo odsek sačinjava taj Big Band, pošto treba 5 truba da se nalazi u Big Bandu, 5 saksofona, 5 trombona. Skoro svi studenti duvačkih instrumenta sviraju u Big Bandu i naravno ritam sekcija, znači kontrabas, gitara, klavir, bubanj. Tako da je eto premijera našeg Big Banda i oproštaj sa prvom generacijom apsolvenata odseka.
Dakle, koncert počinje u 20 časova, a koje društvene i kulturološke promene se oslikavaju na pijacama. Reći vam Jelena Knežević u viziji koja sledi nakon ove emisije, posle toga Ars Artifacts. Sa vam su bili Nikola Trikoš, Jelena Deković, Bane Stevanović i Jovana Janković. Prijetan dan, do slušanja.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity the wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years the wind song goes along. I'm stuck on you, and then I realize after a million years.